Sveiki, žinių radijo klausytojai. Antradienis, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Aš jos laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Tiesa, turiu pripažinti, kad laidą mes šią įrašome rugsėjo 5 dieną. Šią dieną Vilniuje buvo pradėta pasirašyti dirbtinio intelekto žmogaus teisų, demokratijos ir teisės viršenybės pagrindų konvencija. Ir ta proga šiandien laidoje svečiuojasi Tomas Šnaideris, jis yra Europos tarybos dirbtinio intelekto komiteto pirmininkas, tai yra asmuo, kuris tarpininkavo valstybių derybose dėl dirbtinio akto konvencijos, kaip dirbtinio akto reguliacinio mechanizmo instrumento sukūrimo. Ir iš tikrųjų jau kurį laiką galvojau, kad metas temai apie dirbtinį intelektą ir tvarumą, tik nebuvo paprasta rasti pašnekovą, todėl labai džiaugiuosi, kad taip sutapo ir būtent Tomas Šnaideris atvyko į Lietuvą ir šiandien aš jį galiu pasikalbinti. Kodėl dirbtinis intelektas? Iš vienos pusės dirbtinis intelektas yra kaltinamas, jau galima taip sakyti, dėl to, kad duomenų centrai, kurie neatsiemi nuo dirbtinio intelektos, sunaudoja labai daug energijos ir atitinkamai palieka didelį CO2 pėdsaką ir augant duomenų apdorojimo mastams, tai irgi tie kiekiai tik tai didės. Yra šitas probleminis klausimas, tačiau iš kitos pusės dirbtinis intelektas gali išspręsti ne vieną probleminį klausimą ir padėti mums siekti globalių tvarumo tikslų, tarp jų, pavyzdžiui, vardymą netgi kova su skurdu. Tai apie tai ir pakalbėsime iš tikrųjų, kas yra dirbtinis intelektas, kaip jį gali pristatyti mums Tomas Šnaideris ir šalia mūsų šiandien tie, kurie mus žiūri. Ir aišku, girdi, taip pat yra tarptautinių ryšių ekspertė Inga Rimkevičienė, tai sveiki, Inga. And hello, Tomas.
Hi.
Inga šiandien padės mums išversti tai, ką kalbės Tomas. Tad laukia iš tikrųjų tokia įdomesnė laida, bet tikiuosi, kad iš tikrųjų visiems bus įdomu ir naudinga. Tad, Tomai, pradėkim nuo pradžių. Šiandien buvo pradėta pasirašti konvencija. Kokia šios konvencijos yra svarba ir kaip sekėsi ją pasirašyti? Nes aš kaip sakau, tai buvo pradėta pasirašyti.
The convention is the first binding international treaty on AI that sets a few principles that those countries that sign it will have to respect.
Konvencija yra pirmas įpareigojantis instrumentas, susitarimas ir tos valstybės, kurios pasirašė konvenciją, turės laikytis tam tikrų principų, kurie yra nustatyti konvencijai.
And it is an instrument by the Council of Europe, but it's not just countries from Europe that participated in its elaboration and that are signing and hopefully ratifying it. It's a global instrument. We have all the G7 countries plus other AI leaders like Israel on board.
Tai ne tik Europos tarybos instrumentas, tai yra pasaulinis instrumentas, teisinis instrumentas ir jame dalyvauja pasirašant ir tikimasi, kad taip pat ir ratifikuos ne tik Europos šalis, bet ir kitos valstybės, G7, to taip pat Izraelis ir kitos valstybės, kurios suinteresuotų.
And today is an important day because it is the first day where countries can sign this convention. That means it's not it's the beginning of a process of entering into force. It's not the end yet, but it's the start of getting the document into reality.
Ir ši diena yra svarbi tuo, kad tai pirma diena, kai šalis gali pradėti pasirašyti, dokumentas yra atviras pasirašymui.
And these countries that have signed it will hopefully ratify it, and once they have, every country that has ratified it, it is then valid in that country.
Ir tikimais, kad šalis ne tik pasirašys, bet ir ratifikuos, tai irgi svarbus žingsnis, ratifikuos šį dokumentą ir tada jau tas dokumentas taps jau galiojantis.
Pradėkime nuo pradžių. Tai kokia toma yra apskritai dirbtinio intelekto esmė ir prasmė ir kodėl reikia jį reguliuoti?
AI is a disruptive technology, not the first one. For instance, the invention of the combustion engine was also disruptive. It changed all aspects of our life. It automated things that was done by men or by animals before.
Dirbtinis intelektas yra keičianti technologija, kaip ir išradus variklius, tai pakeitė, sakykime, anksčiau gyvūnų ar gyvulių darbo priemonė tapo tiesiog automatizuota. Tai lygiai taip pat ir dirbtinis intelektas yra keičianti technologija, kuri keičia ir mūsų supratimą.
And now with AI you can replace cognitive work that could only be done by human beings so far. Now you can automize it and have machines do it, not in the same way, but with the same or an even better result.
Ir dirbtinis intelektas gali pakeisti žmogaus protinės veiklos, sakykim, darbą. Ir can you repeat the last sentence?
You can automate things that only human beings could do.
Taip.
You can the machines can do it faster, maybe better, but that's to be discussed.
Taip, ir su dirbtinio intelekto, sakykim, pagalba galima automatizuoti tam tikrus procesus ir tikėtina, dar neaišku, kaip Tomas sako, tikėtina galbūt tai gali būti atliekama geriau.
Like developing language, like taking decisions in a medical situation, in a heart operation, like driving a car automatically. These things can be done by machines.
Automatiškai galima priimti tam tikrus sprendimus, naudoti medicinai, pavyzdžiui, atliekant tam tikras chirurginės operacijas, ar, kaip žinom, valdant automobilius.
Tad kodėl jį reikia reguliuoti, kodėl negalim tiesiog paleisti jam pačiam gyvuoti ir plėtotis?
Because there are great things that can be done with these technologies, with these AI machines, but there are also bad things that can be done.
Su dirbtinio intelekto, sakykime, automatika galim būti nuveikta labai gerų dalykų ir gali būti panaudota labai geriems dalykams, bet taip pat gali būti panaudota ir labai blogiems dalykams.
Like with a car or with airplanes, you need regulation to make sure that you can drive from A to B safely without killing yourself, without killing the animals and without destroying the nature, ideally.
Tai pavyzdžiui, valdant automobilius ar lėktuvus, tai reikia tiksliai žinoti, kad nuo punkto A iki punkto B tu atvyksi saugiai, nepadarius niekam žalos, nei gamtai, nei savo.
Tikrai žinau, Tomai, kad su kolegomis diskutuojate apie įvairius dirbtinio intelekto aspektus, panaudojimo būdus irgi. O tvarumas, ar užima kažkokią vietą jūsų diskusijose? Kaip jūs matote tvarumą ir dirbtinį intelektą?
Yes, this is an issue. It is not in the core of this convention, but it is part of the bigger discussion.
Tvarumas nėra pagrindinis, sakykime, aspektas pačioje konvencijoje, bet aišku, šitas aspektas yra apskritai su dirbtiniu intelektu yra susijęs.
Because, for instance, you can, with AI, you can make transport more efficient, you can make energy consumption and production more efficient, so you can save a lot of, you can replace people and goods to move around, so you can save a lot of energy.
Su dirbtiniu intelektu tą patį transportą galima valdyti efektyviau, energiją gaminti ir naudoti taip pat efektyviau. Taip kad yra daug sprendimų, kur galima daryti daug tvariau ir efektyviau su dirbtiniu intelektu.
But at the same time, of course, collecting data, processing data consumes a lot of electricity and all the devices are made of rare earth, so there is also an environmental cost to AI. Then the question is, which one is bigger?
Tai duomenų rinkimų ir tvarkymų taip pat reikia labai daug energijos, elektros energijos, tai todėl reikia įvertinti, kokios yra iš tiesų sąnaudos, kokia yra nauda ir koks yra poveikis gamtai.
Kalbant apie tvarumą, labai svarbu yra žmogaus gerovė. Tai na, tiek su aplinka susiję, tiek su socialiniais klausimais, kaip na, žmogus jaučiasi įmonė, kaip jis jaučiasi kiekvieną dieną. Kalbant apie dirbtinį intelektą, Europos komisija irgi na, jinai to siekia, kad dirbtiniu intelektu paremti sprendimai būtų apie žmogų, tai pirmiausia būtų apie žmogų ir jie būtų na, verti pasitikėjimo, keltų pasitikėjimą. Kaip pat jūs to galėtumėt paaiškinti tą požiūrį, kad dirbtinis intelektas turi būti skirtas tikriausiai žmogaus geroviai sukurti?
In Europe, there's a broad consensus that every technology should be used for the benefits of the people. But then the question is, who are the people? And also with gasoline, with diesel, with other technologies, obviously some people benefit more from these technologies than others. There are even some people that suffer. Then the question is, how do you get the balance right?
Europoje iš vis yra bendras sutarimas, kad bet kokia technologija turėtų pirmiausia tarnauti žmogui, bet visada yra klausimas, tai kas tas žmogus, kuris tas naudos gavėjas, gali vieni žmonės gauti labai daug naudos, o kiti kaip tik, sakykime, turėti tam tikrų neigiamą poveikį ar neturėti tos naudos. Todėl labai yra svarbu turėti šitą omenį, kaip tas intelektas, dirbtinis intelektas bus panaudotas ir kas bus tas naudos gavėjas.
And what the European Union is trying to do with the AI Act, what we are trying to do on a more global level with this convention is to make sure that you can use AI for good things, for economic progress, for making people's lives better, and at the same time that you minimize the negative effects and the risks or that people suffer, which is not easy.
Taigi, su Europos Sąjungos dirbtinio intelekto aktu, taip pat globaliai su dabar jau, sakykime, pasirašyta konvencija, visada yra siekiama, kad dirbtinis intelektas būtų panaudotas pirmiausia geriems dalykams, progresui pasiekti, žmonių gerovai, bet tą pasiekti ne visada yra paprasta.
And there are people that say any form of regulation is bad for our economy, bad for our industry. But there are other people that say an intelligent regulation that creates the right incentives is good for the people and good for the economy.
Yra sakančių, kad bet koks reguliavimas yra neigiamas dalykas, bet jeigu tai yra protingas, efektyvus reguliavimas, tai jis atneša tik naudos tiek ekonomikai, tiek žmonėms.
Tomai, jūsų nuomonė, ar mes žmonės jau suprantame dirbtinio intelekto kaip įrankio galę, ką su juo galima padaryti?
I would say no one understands everything. There are some people that understand a little more, others understand a little less, but nobody knows today what will be possible even in 2 or 5 or 10 years' time.
Niekas nesupranta visko, sakykime, išsamei. Vieni supranta galbūt daugiau, kiti mažiau, bet labai sunku dabar, sakykime, šiandieną pasakyti, kas galės vykti artimoje ateityje ir kaip tai galės būti panaudojama.
O tada ta konvencija, na, prie kurios kūrimo prisidėjot, ar ji yra suprojektuota ir į ateitį, ar ji sudaryta galvojant apie šiandien, o kas bus po 2 ar 5 metų, ar ji dar bus aktuali?
When we were formulating the convention, we were aware of the fact that we are trying to create an instrument that should last for 10, 20, 30 years. The Council of Europe Data Convention is from the 80s, it lasted 40 years until it was revised. That was amazing. So we try to not go into too much detail, but stay on the broad principles that should not change with every slight technology development.
Formuluojant pačią konvenciją, turėta galvoje, kad jinai būtų aktuali ir tvari dešimtmečiams, kaip pavyzdžiui, Europos tarybos duomenų konvencija, ji gyvavo ir buvo aktuali 40 metų ir tai yra unikalu. Todėl dabartinėje konvencijoje, dirbtinio intelekto konvencijoje, aptarti bendrieji platus principai, kurie neįtų labai giliai į detalės, kurios nebebūtų aktualios trumpojo laikotarpį.
Turime daug įvairių iššūkių susijusių su klimato kaita. Taip, sunku kartai suprasti, kas vyksta su klimatu. Ir teigiama, kad dirbtinis intelektas gali prisidėti prie sprendimų priėmimo, kaip mums reiktų elgtis. Ir Tomai, ar jūs sutinkate, kad iš tikrųjų dirbtinis intelektas gali padėti ir būti objektyvus priimant sprendimus?
Absolutely, and I can give you some examples from my country, Switzerland, which is full of mountains and rivers and snow that tends to fall down every now and then.
Visiškai pritarė šitai minčiai, kad dirbtinis intelektas yra geras įrankis priimti tokiam sprendimam ir jis pateiks porą pavyzdžių iš savo valstybės, savo šalies Šveicarijos, kur, žinot, yra kalnai, sniegas ir tiesiog atsitinka visko.
So what we do now is we can measure how a mountain moves, how snow moves, how water moves, and we can use AI and data to calculate if a high flood comes, which areas of a city will be flooded, which zones are dangerous, how we can model potential incidents. Mm-hmm. And that helps us to, this is just one example, that helps us to prepare for disasters.
Mm-hmm. Yeah. Thank you. Vėl dabar galima matuoti, kaip juda kalnai, sniegas, vanduo ir dirbtinis intelektas padeda numatyti, pavyzdžiui, kokie miestai ir kokios teritorijos dalys gali būti paveiktos, gali būti užtvindytos. Tiesiog turint šitos duomenis yra lengviau numatyti tam tikrą gamtos poveikį ar tam tikrų katastrofų galimybę.
So for us, and we had like several incidents this year, for instance, and almost no people died because we were able to predict a number of things. Whereas 100 years ago, hundreds of people would have died this year in Switzerland with what happened with nature, with floods, with snow coming down, with rocks coming down.
Mm-hmm. Vien šiemet buvo keli įvykiai, incidentai, kur praktiškai niekas nenukentėjo, kas prieš, sakykime, šimtmečius būtų daug aukų pareikalavę įvykiai. O šiais metais tiesiog pritaikius tam tikrus dirbtinio intelekto sprendimus, tų didelių nuostolių, žmogiškų nuostolių buvo išvengta.
Ir čia pagalvojau, kad na, tokia mintis, kad vis tiek žmogus turėjo sugalvoti, kaip panaudoti dirbtinį intelektą. Na, pats dirbtinis intelektas tarsi savaime nesprendžia tų mūsų klausimų ir iššūkių. Vis tiek reikia na, tos minties ir iniciatyvos iš paties žmogaus.
Yeah, I mean, there are some philosophical aspects to it in the sense that but this is not new, we have learned, a human being is the only animal that can create machines that can extrapolate our capabilities, we can, and the same with the engines, we can use machines to do things much faster, much quicker, much further, then, so we basically can extend our bodies mm-hmm. with machines. And now we extend our brains with machines. But the machines don't function like our body. A car is not a horse. And AI doesn't function like our brain. AI is not our brains. It functions different, but we're using it for the same things.
Taip, čia paliestas filosofinis aspektas, iš tiesų žmogus yra turbūt vienintelė gyva būtybė, kuri gali sukurti tam tikrus mechanizmus, mašinas, kurios galėtų tapti, sakykime, pratesimu ar tiek žmogaus kūno, ar kaip dirbtinis intelektas yra tiesiog tesinys žmogaus proto, bet tai dirbtinis intelektas nepakeičia žmogaus proto, yra tam tikri vis tiek apribojimai.
Ir paskutinis klausimas, nes laida visiškai priartėjo prie pabaigos ir tikriausiai grįšim prie pačios esmės, nes kalbėjom apie na, reguliavimą dirbtinio intelekto, bet galbūt Tomas galėtų pateikti konkretų pavyzdį na, ir užakcentuoti, kaip jis įsivaizduoja, pavyzdžiui, kad mes šalį susitarėm, ko mes, pavyzdžiui, nenaudosim dirbtinio intelekto, nežinau, kariaudami kažkurio vietoje, ar naudosime tik spręsdami kažkokį tikslą. Kaip tai turėtų veikti praktikoje šis reguliacinis mechanizmas.
This AI is not the first technology that can be used for good and bad. Every technology can be used for good and bad. And then we try to make rules and agree that we only use it for the good stuff and not for the bad. So look at history how this has functioned with engines, with airplanes, with guns, with knives, with whatever.
Dirbtinis intelektas nėra pirmoji technologija, kuri gali būti panaudota tiek geriems, tiek blogiems dalykams. Ir būtent tas reguliavimas yra susitarimas, kad technologija bus naudojama tik geram tikslui.
And so probably since human beings will be the same today than 100 years ago, there will always be some that will try and will use new technologies for bad things. Then the question is, how do the others react? Do they do the same? Or do they stand together and try to prevent the bad actor from being bad actor? Or do they turn into bad actors as well and join the race to the bad?
žmonės turbūt nelabai keičiasi ir šiuo metu yra panašus į tuos tokius pačius žmonės, kokie gyveno prieš 100 metų ir visada bus bandančio dirbtinį intelektą panaudoti blogiems dalykams, bet yra svarbu, kaip likusi žmonijos dalis reaguos į tuos bandančius panaudoti dirbtinį intelektą blogiems ir ar užkirstam kelią ir ar susitars dėl tam tikrų veiksmų.
Viskas, ačiū Jums labai, Tomai ir Inga, nes visiems, kaip mes juokiamės, buvo pirmas kartas, taip, bet aš labai norėjau, kad klausytojai išgirstų žmogų, kuris, nuo tada, kai pirmą kartą išgirdau Tomą, supratau, kaip giliai jis mintyse yra sugyvenęs su dirbtiniu intelektu ir aš nesu sutikusi kito tokio žmogaus, todėl labai džiaugiuosi, kad jis galėjo šiandien atvykti laido Koks tavo CO2 pėtsakas. Tomai, ačiū dar kartelį Jums ir klausytams primenu, kad laidoje svečiavosi Europos tarybos dirbtinio intelekto komiteto pirmininkas Tomas Šnaideris ir taip pat tas kitas balsas, kurį girdėjo, tai Inga Rinkevičienė, tai yra tarptautinių ryšių, tarptautinių klausimų ekspertė, kuri tikrai labai gerai ir tiksliai sudėliojo tai, ką sakė Tomas. Tai ačiū Jums labai, o aš primenu, kad susiklausysime kitą antradienį. Iki.